Gepli Yer Adatlık Radyosu'yı. Awşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň penşembe güni. Nowbatdaky habarlar gündeligi we gödetim programmamda başlamadan oldun. Günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar.
Başda habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Halkara Human Rights Watch guramasy bu guramanyň Helmen Hamet atly abraýly ýyllyk bayragyna Türkmenistanyň jurnalisti Öwlet Murat Ýazgulyňda munasyp bolanlygyny eglan etdi. Düýün Aşgabatda Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň birinji döredijy maslahaty geçirildi. Şuň Moskwada Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin öwrüniň bu wagtda saýlanyly bäri ilkinji gerek ýörüýte metduat konferensiýasyny gorunady. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuň düýbi New Yorkda ýerleşýän tanyk hukuklaryny goraýjy halkara Human Rights Watch guramasy bu guramanyň Helmen Hamet atly abraýly ýyllyk bayragyna Türkmenistanyň jurnalisti Öwlet Murat Ýazgulyňda munasyp bolanlygyny eglan etdi. Human Rights Watch guramasynyň bu bayragy her ýyl sezatlygynyň dawralanmagyna goşun goşmakda. Edermenlik görkezen ýazgylara we jurnalistlere goşulýar. Bu gedek şeýle bayragy dünýäniň 19 ýurdunda iş alyp barýan 41 adama bermeklik karar edilipdir. Şolaryň hatarına Adatlyk Radiosynyň Gozalky ştatdan naşary habarçysy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyw FMR. Human Rights Watch guramasynyň bu baradaky maglumatyny Döwlet Murat Ýazgulyw 2011-nji ýylyň iýulunda Abadan şäherinde bolan partlama, onda ejir çeken adamlara ýardam bermekde ýüze çykan problemler ýaly käbir ynjyk meseleler barada iýdigi derli reportaj taýýarlandygy aýdylýar. Şeýle hem Human Rights Watch guramasy şol wakalaryň ýeri bilen jurnalist Ýazgulyw toplama aýyplamalar esasında 5 ýyl türme tutulmagyna hukm edilip, 2011-nji ýylyň oktýabrynda da prezidentiň Günäge işlik aradaky permane tahtında adatlygy goýberilendigi belli ýer. Düýün Aşgabatda Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň birinji döredijy maslahaty geçirildi. Maslahatda bu partiýanyň Aşgabat şäher komitetini döretmek we onuň ýolbaşy düzümini taýlamak hemde bu partiýanyň agdalygyna kabul etmek bilen bagly meselelere eser edilendigi habar berilýär. Türkmen televiziýasy bu baradaky maglumatyny maslahata gatnaşanlaryň türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmak ýoly bilen önemli öňelip barýan hormatly prezidente tükenikli hoşarlyk sözlerini beýan edenliklerini habar berýär. Türkmenistan Tenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň ilkinji gurultaýy şu ýylyň 21-nji awgustynda geçirilipdi we şol gurultaýda da partiýanyň düzgünnamasy kabul edilipdi. Şuň Awganistanyň resmiýleri bilen birlikde Taliban toparlarynyň we käbir çigre taýpalaryň wekilleri Fransiýada maslahata ýygnandylar. Fransiýanyň Şantili şäherinde öňünden açyk ýygnan edilmeden gurnulan bu maslahatda Awganistandaky parahatçylyk we jewizleşmek meseleleri barada maslahat ediljekdigi habar berilýär. Şol uratyň özünde de 2 gün dowam etjek bu maslahatda aýgytly bir öňüňe düşükler bolar diýilip garaşylmaýanlygy da aýdylýar. Maslahat Fransiýada iş alyp barýan siyasi barlıklar merkezlerinin bir tarafından görünülýär. Şuň Moskwada Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin öwrüniň bu wagtda saýlanylary bäri ilkinji gerek ýörüýte metduat konferensiýasyny gorunady. Bu metduat konferensiýasynda eden çykyşynda ol Gürjistanyň separatistik regionlary bolan Günorta Asiýetiýa we Abkaziýa regionlary bagtynda Tbilisi bilen nähil iş talaşmaly barada öwrünini anyk ideýanyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne şol wagtyň öwründe de Putin Gürjistanyň täze saýlanan hökümetinden umumyň pozitiw signallaryň gelýändigini we İki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň goglanmagyna umyt baglaýanlygyny bellädi. Sonkunar Awganistanyň bir näçe demirgazak welaýatyna Türkmenistandan berilýän elektrik togunyň kesilendigi habar berilýär we munyň sebäbi tehniki näsalyklar bilen baglanyşdyrylýar. Şu arada Awganistanda habar şeýmede Kabuldan şeýle maglumat berýär.
Türkmenistan demirgazak Awganistanyň 3 welaýatynyň ençem etrabyny elektrik tok bilen üpjün edýär. Hemem Günmatar Awganistanyň Herat welaýatyna Türkmenistan elektrik berýär. Emma Paryab, Jowzan we Serpil welaýatynyň ýaşajylarynyň aýdyşyna görä Türkmenistandan gelýän elektrik tok 6 gün bäri sönüpdir. Şonun üçin Türkmenistanın elektrik tuğunu sarf ediciler akşamlarını şem yakıp üylerini yaktıldılar. Türkmenistan'dan satın alınan elektrik tuğunun sönmeğine demir katıp Uganistan'ın yaşayıcıları nagelelik bildiriyar. Cevizcan vilayetinin yaşayıcıları devlet adaralarının divarlarına lestovka yapıştırmak ve hat yazmak arkalı öz reaksiyasını bildirdi. Türkmenistan'ın Harat vilayetine çekilen elektrikim indi bir hepte beri uçuptur. Şu gün Harat şehrinin il yaşulları bir yığınak geçirip elektrik tuğunun çalt koyu verilmeğini Afganistan'ın elektrik enerjiye boyunca adarasının sorudu. Yönü Türkmenistan öz elektrik tuğunu kesenliğini Afganistan'ın elektrik enerjiye boyunca adarası aydiyar.
Şu Gürcistan'da korrupsiya bilen bağlanışıklı dergewlerin barışında 6 adam ve şoltan yurdun odar ministerlerinden hem iketeyi etotsoq edildi. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah Rahim. Bize de gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.